Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Králiková, budem vás prevázať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Dnes považujeme takmer za bežné, že vieme prístrojom zadať hlasový pokyn, slovo, ktorému stroj porozumie a vykoná podľa neho úkon. Ide o asistentov zabudovaných v telefónoch či autách. Aj samotná umelá inteligencia sa nám prihovára prostredníctvom vcelku príjemného ľudského hlasu a zrozumiteľných slov. Ako je to však celé možné? Ako dokáže stroj analyzovať počuté slovo, priradiť mu význam a sám skladať tak celé vety a články? A aký to má súvis s budúcnosťou medicíny? O tom, ako sa stroj učí rozprávať a ako analyzovať slovo, nám dnes porozpráva doktor Robert Sabo z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, teším sa, že ste prijali pozvanie.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Na úvod našim poslucháčom prosím predstavte oblasť vášho výskumu.
My na našom oddelení sa zaoberáme analýzou reči a syntézou reči, pričom ku tej analýze reči možno ešte tak vo všeobecnosti je to napríklad rozpoznávanie hovoriaceho podľa hlasu alebo identifikácia hovoriaceho a potom aj také aplikácie, napríklad konkrétne komunikácia človek-stroj, keď ľudia so strojom, s počítačom komunikujú. A výskum vlastne tejto komunikácie vo všeobecnosti.
Ja som na úvod načrtla tak zo široka, ako je možné, že stroj človeku rozumie, ako dokáže sám zmysluplne skladať slovo. Vy pracujete na oddelení analýzy a syntézy rečí. Skúsme začať týmito pojmami. Čo znamenajú?
No tak analýza rečí, zjednodušene povedané, je to, keď počítače učíme rozumieť ľudskej reči. Neznamená to rozumieť v celej jej komplexnosti, ale v podstate prepisovať ľudskú reč do textu. Dá sa to aj v širšom kontexte chápať, ako som povedal, že ako identifikácia hovoriaceho a tak ďalej. A často sa touto analýzou reči práve to označuje, keď chceme, aby počítač to, čo my povieme, prepísal do textu. No a potom sme počuli pojem ešte syntéza reči a syntéza reči je presný opak. Je to to, keď počítaču niečo zadáme mu nejaký text a chceme, aby to počítač povedal ľudskou rečou.
Z technického hľadiska, aby sme si ten proces v stroji mohli predstaviť, to prebieha ako? Počítač cez mikrofón príjme zvuk, rozloží ho na písmená, zloží slova, vety. Aký je ten technický proces príjmu slova alebo jeho odovzdania?
No tak ten technický proces je veľmi komplikovaný a keď sme začali s tým rozkladaním, mohli by sme pokračovať, že na nuly a jednotky to rozloží, potom to zase nejako poskladá a tak ďalej. Ale skúsme sa na to pozrieť iba tak trošku laicky alebo veľmi zjednodušene. Najskôr teda k tej analýze reči. Tak tá analýza reči alebo rozpoznávanie reči, teraz konkrétne budem teda hovoriť o tom, ako počítače učíme rozumieť ľudské reči a prepisovať ju do textu. Tak to rozpoznávanie reči alebo analýza reči je to, keď počítaču dáme nejaký vstup hlasový a teraz začne ten proces. Počítač má nejaké modely akustické, zvukové, to znamená, že on je naučený na veľkých rečových databázach, ako ten hlas znie a ako to bolo prepísané tie konkrétne slovíčka. Takže má akustiku, aj my niečo počujeme a potom má nejaký jazykový model, to znamená, že slová, ktoré za sebou nejakým spôsobom nasledujú. A to je tak, ako keď vy sa učíte nejaký cudzí jazyk, potrebuje on aj nejaký slovník, potrebuje mať za sebou nejaké štatistiky, že je pravdepodobnejšie, keď povieme, že mama bola doma, ako mama bolo doma. Takže takto zjednodušene si to môžeme predstaviť, že ten čítač sa naučí rozumieť zvuku, textu, naučí sa slovíčka a keď to už predtým niekde videl v nejakej databáze veľkej, tak naučí sa prepisovať zvuk do textu alebo ľudskú reč do textu. No a syntéza reči je teda opačný proces, kedy znova máme rečovú databázu, ale iba od jedného človeka, ktorý nahovoril množstvo vied. A tam sa počítač učí, že tak, keď som dostal takýto nejaký textový vstup, tak som mal tam takýto nejaký zvuk. No a on na základe toho textu sa potom naučí, že tento človek takto vyslovuje tieto hlásky, takto ich spája. A to je syntéza reči, kedy vlastne ten počítač znova z tej rečovej databázy sa učí reprezentácie zvukov a spája to nejako s textom. V súčasnosti už to nie je až také oddelené, ale sa na to používajú neurónové siete, kde je to ako keby implementované v jednom veľkom učiacom sa nástroji.
Máme teda prístroj, ktorý dokáže rozumieť našej reči aj v nej hovoriť. Poznáme to napríklad v spomínaných asistentoch, vieme dať slovný pokyn telefónu, prípadne autu a podobne. Sú títo asistenti už vytváraní na základe technológie, na ktorej pracujete, alebo sú to vytvorené cez nejaké tie nahraté databázy?
No, tá technológia, na ktorej pracujeme, aj sa v súčasnosti vo svete pracuje, sú práve tie vopred nahraté databázy. Ale nie je to už v súčasnosti tak, že by sa spájali jednotlivé tie časti. Naše oddelenie analýzy a syntézy má pomerne dlhú históriu. Už v 90. rokoch vlastne sme vyvinuli prvý rozpoznávač reči, ktorý jednotlivé slova rozpoznával. Ale vtedy ten princíp bol taký, pri tom rozpoznávaní reči, že to bolo veľmi obmedzené tým výpočtovým výkonom. A teraz je to už trošku iným spôsobom, ale vždy to bolo tak, že sa používala nejaká rečová databáza. Aj pri syntéze reči sa z rečovej databázy vyberalo v minulosti, keď sme učili počítače rozprávať, sa vyberali jednotlivé hlásky, potom sa vyberali dvojice hlások, potom sa vyberali celé časti vie, celé slova a teraz je ten prístup už vlastne cez neurónové siete, kedy sa ten model nejakým spôsobom natrénuje. No ale vždy tam potrebujeme nejakú rečovú databázu, či už pre ten rozpoznávač reči, kde potrebujeme veľa hovoriacich a mať k tomu prepísaný text, aby sme ich naučili, teda aby sme počítač naučili, ako tá reč znie, ako tá reč znie, keď hovoria rôzni ľudia, a pri syntéze reči teda je to tiež rečová databáza, ale iba od jedného hovoriaceho.
Jedna vec je slovo ako také, druhá vec je emócia, takzvaný podtón. Dokáže dnes stroj analyzovať aj niečo takéto, povedzme stres, hnev, nehu alebo podobne, a dokáže to sám hodne použiť?
Áno, dnes už dokážeme analyzovať aj syntetizovať emócie v reči. Analyzovať to znamená, že keď máme nejakú nahrávku, tak vieme s určitou pravdepodobnosťou, nie s príliš vysokou a nie príliš s takou pravdepodobnosťou, ako je to pri tom prepise, že vám presne prepíše každé slovíčko, ale tá pravdepodobnosť sa stále zvyšuje, tak s určitou pravdepodobnosťou vieme povedať, akou emóciou napríklad človek hovoril, alebo či hovoril pod stresom. To je napríklad veľmi hodnotná aplikácia, zaujímavá. Mali sme medzinárodný európsky projekt, kde sme analyzovali reč pilotov, že či ten pilot hovorí pod stresom alebo nehovorí, čo môže byť jeden z indikátorov nejakej krízovej situácie, a potom sa to do nejakej ďalšej krabičky posiela, ktorá keď vyhodnocuje všetky tie rizika, tak jedna z vecí, ktorú zvažuje, je aj to, že či je ten pilot v pohode alebo je pod stresom, čo sa analyzuje z jeho hlasu. Takže vieme tie emócie aj analyzovať a vieme ich aj syntetizovať, tieto emócie v reči. To znamená, že vieme počítaču povedať, aby hovoril s nejakou emóciou, aby hovoril napríklad upokojujúco, alebo aby hovoril nástojčivejšie. Aj keď s tým použitím, že vie to vhodne použiť, ste sa pýtali, tam je to trošku ťažšie s tým použitím, preto lebo my ako ľudia, keď komunikujeme, nie je to také úplne jednoduché. Keď si zoberete, že teraz mám niečo povedať, napríklad radostne, hej, že máme nejakú škatulku, že radosť. A ja teraz poviem, že som veľmi rád, že ste ma sem pozvali a že tu s vami môžem byť. Tak teraz určite aj tí poslucháči môžu počuť, že som sa usmieval. Niekedy aj vy poviete, že on to povedal s úsmevom. No ale keď my máme pre radosť iba nejakú škatulku, tak v tej radosti tam môžeme mať aj niečo také, že som hrozne rád, že som ťa dneska stretol. No a keď teraz ten počítač budeme učiť, že radosť je toto všetko, tak keby sme chceli, že aby to napríklad v nejakom takomto rozhovore povedal, že povedz radosne, že som rád, že som tu teraz s vami, tak on by to povedal, som veľmi rád, že som tu teraz s vami, a už je to veľmi neprirodzené. Takže s tým použitím je to oveľa komplikovanejšie, ale už tam tým smerom vlastne ako keby smerujeme. Ale keď hovoríme už o tých hlasoch, samozrejme nejaké hlasy sme aj u nás vyvinuli, a máme nielen teda neutrálne hlasy, ale aj hlasy, ktoré obsahujú nejakú emóciu. Takže si ich odprezentujme, alebo ja teda môžem poprosiť, aby sa sami odprezentovali tieto hlasy. A ja teda poprosím, aby sa odprezentovali nasledovné hlasy. Najskôr to bude hlas Milan, neutrálny hlas mužský, potom ženský hlas Dagmar, potom taký mladší ženský hlas Viktória. Potom to bude starší hlas Milan senior, taký nástojčivý, tam už budeme môcť počuť aj tú emóciu. A potom dvojjazyčný hlas Maťo, aj slovenský, aj anglický. No a budeme počuť aj nástojčivý hlas a potom aj upokojujúci hlas. Tak si to pustíme.
Tak poďme na to.
Dobrý deň, volám sa Milan. Dovoľte prosím, aby som uviedol nasledujúci ženský syntetický hlas Dagmar.
Volám sa Dagmar, ale musím povedať, že nie len ja som syntetický hlas, aj Milan je syntetický hlas.
Prosím vás, veď sa toľko nehádajte. Veď to vôbec nie je dôležité.
Viktória, ty sa k tomu nevyjadruj. Ty si na to ešte mladá.
Ale viete, čo by vám na to povedal Gilbert Chesterton? Vec, ktorú na hádke nenávidím, je, že vždy preruší argument.
Let's repeat it in the original. The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
Ty tu nefrajer s angličtinou, lebo bude zle.
Dobré, Milan, len sa upokoj, všetko je v poriadku. A my budeme pokojne pokračovať v prezentácii.
No tak toto znelo naozaj celkom autenticky. Okrem emócií tu však máme aj rôzne dialekty alebo nespisovné výrazy, komolené slova, skratky. Dokáže si s týmto technológia poradiť?
Do určitej miery áno, dokáže si technológia aj s týmto poradiť, ale znova len do určitej miery. Predstavte si, že ten počítač sa napríklad nejako učí rozumieť tomu ľudskému slovu. Keď hovoríme o rozpoznávaní reči a chceme, aby prepísal to, čo my povieme do textu, tak on potreboval to niekde počuť. Potrebuje mať, ako som povedal, nejaký ten slovník, vedieť, že také nejaké slovíčko existuje, a jednak z akustického hľadiska ho potrebuje počuť už niekedy tú realizáciu, ale aj z hľadiska toho lingvistického, že vedieť, že to slovo existuje. A keď niekto na vás prehovorí napríklad po východniarsky, vy sa mu možno nerozumiete, keď ste nikdy východniarčinu nepočuli. A niekedy si dokážete niektoré veci domyslieť. Takže je to tak aj s týmito systémami. Dokonca sme robili aj výskum náreči, kde sme sa pokúšali identifikovať, a naozaj sa nám to s určitou úspešnosťou podarilo, jednotlivé dialekty, či už východoslovenský, stredoslovenský alebo západoslovenský. Na základe tej akustiky sme vedeli identifikovať, že tá reč konkrétna, že z akej je vlastne oblasti. Takže vedia sa počítače aj toto naučiť, ale tie súčasné databázy, ktoré sa používajú a ktoré aj my používame, obsahujú štandardnú slovenčinu. Takže dokážu si poradiť napríklad s nejakým hračkovaním alebo s nejakým veľmi často používaným nespisovným výrazom. Ale keby sme na ňo začali hovoriť nejakým takým už čistým dialektom východniarským alebo nejakým záhoráckým dialektom, tak už ten prepis by bol trošku mimo, aj keď by sa niekedy možno ten rozpoznávač reči napríklad chytil.
Kam reálne siaha potenciál takýchto slovaznalých počítačov? V akých oblastiach by sa mohli uplatniť a ďalej vyvíjať? A kde niečo takéto funguje už dnes?
No tak už sama ste spomenuli nejakých hlasových asistentov alebo niečo v telefónoch a tak ďalej. Dnes je to už iné, ako keď pred 10 rokmi som tieto veci vysvetľoval, takže mnohí už poznajú diktovanie do telefónov, ale jedna z aplikácií, ktorú sme robili aj my, je napríklad Ministerstvo spravodlivosti alebo prokuratúra alebo v súčasnosti Najvyšší súd, ktorí používajú rozpoznávač reči náš, ktorý sme im vlastne dodali, a veľmi uľahčuje prácu sudcom. Je to už nová generácia založená na hlbokých neurónových sieťach a veľmi si to teda pochvaľujú, že uľahčuje tým asistentkám prepis hovoreného slova. Tak dokonca niektorí to aj v súdnych sieňach na prepis reči, ktoré prepisujú asistentky, používajú. Takže aj tam im to pomáha. Takže toto je veľmi taká konkrétna aplikácia, ktorá nás aj teší, že to ide niekam do praxe, ale tie možnosti sú naozaj nekonečné. Hovorím, robíme komunikáciu človek-stroj. Tu u vás na CVTI môže byť pri vstupe robot, ktorý bude informovať ľudí o aktuálnych podujatiach. Budú sa môcť spýtať toho robota na poslanie CVTI a tak ďalej, kde sa syntéza reči, analýza reči uplatňuje. Ale také zaujímavé, čo sme my napríklad robili takú aplikáciu, čo možno nie je taká typická, tak je to napríklad aplikácia Readmio, ktorá umožňuje rodičom, aby si s deťmi čítali.
Uh-huh. A to už sa reálne používa v praxi?
Áno, to sa už reálne používa. To je už, myslím, niekoľko rokov. V praxi je to na Google Play, na Apple si to môžu ľudia stiahnuť. A tá história bola taká, že oslovila nás firma, ktorá chcela takúto aplikáciu vyvinúť. A tá aplikácia vlastne má za cieľ slúžiť na to, aby si rodičia čítali s deťmi. Že nie, aby nahradila rodičov. Toto je veľmi zaujímavá aplikácia a užitočná, lebo často sa ľudia boja, že nás tie roboty nahradia a že prečo by som mal deťom dávať do ruky nejakú takúto aplikáciu. Ale toto je práve taká aplikácia, kde rodič zobere do ruky mobilný telefón alebo si text môže aj vytlačiť a mobilný telefón si iba spustí. No a my sme do toho mobilného telefónu robili rozpoznávač reči, ktorý sleduje to, čo rodič hovorí, ako číta deťom tú rozprávku. A keď číta rodič deťom rozprávku a povie, že Janko išiel po poli a fúkal silný vietor, tak náš rozpoznávač reči sleduje, že teraz rodič číta fúka silný vietor a spustí zvukomalebný zvuk, ktorý tam fúka a tie deti to počujú, samozrejme aj ten rodič, a veľmi to ozvlášni celé to čítanie. V každej rozprávke je niekoľko takýchto miest, niekoľko takýchto zvukov. My sme tam vlastne vytvorili špecializovaný jazykový model presne na tú každú rozprávku a ten rozpoznávač reči, ktorý to sleduje. A beží to priamo na tom telefóne. To je jedna z tých výhod, že možno si niekto povie, že prečo to robíte, keď už cez Google si môžem ja diktovať do mobilu. Ale toto sa odosiela preč na serveri. A napríklad táto aplikácia Readmio celá beží na vašom mobile. Ten rozpoznávač je prispôsobený tak, aby to naozaj ten mobil zvládol. A takýmto spôsobom môže aj technológia pomáhať tomu, aby si rodičia a deti boli bližšie. Ja som tiež rodič detí a sám som bol prekvapený, že keď sme to skúšali, tak tie deti to naozaj bavilo a naozaj si to pýtali. Poznám švagra, ktorý si každý večer s tým čítali, takže každým rodičom odporúčam túto aplikáciu.
No je to naozaj skvelé, pretože to kvázi doplňa ako keby tú atmosféru toho čítania. Rada by som sa zastavila teraz najmä pri medicíne. Často aj tu u nás hovoríme o tom, kam bude smerovať medicína. Čo nám môže ponúknuť takéto zariadenie v rámci zdravotníctva? Budú to nejakí navigátori v budovách alebo hádam možno aj diagnostici, lekári?
No v súčasnosti už v médiách, v novinách často môžeme čítať aj zachytiť takéto aplikácie. Vo všeobecnosti sa to hovorí, že umelej inteligencie. A samozrejme môžu to byť aj navigátori v budovách, ale to môžu byť v akýchkoľvek budovách, aj tuto vo vašej budove, nie len teda v nemocniciach, ale presne tá aplikácia užitočná je práve pri tej diagnostike alebo pri screeningu Napríklad v súčasnosti sa zaoberáme výskumom, ako je možné uplatniť a aplikáciami, ako je možné uplatniť použitie umelej inteligencie, strojového učenia, rozpoznávania reči pri diagnostike neurodegeneratívnych ochorení, ako je napríklad Alzheimerova, Parkinsonova choroba.
Mňa práve veľmi zaujala teda diagnostika Alzheimerovej choroby. Toto znie ako veľký vynález, ale aj veľká výzva zároveň. Každý človek má iný spôsob reči, vyjadrovania sa, emócií, intenzity. Ako dokáže vôbec stroj zachytiť v slove to, či daný človek nemá nábeh na túto chorobu? Pričom hovoríme iba o nábehu, ani nie už o hotovej chorobe.
Tak my na ústave informatiky v rámci našeho oddelenia riešime dva takéto projekty. Jeden projekt je štrukturálnych fondov, ten už vlastne skončil, projekt EVA. A druhý je projekt APVV, ten sa zase volá Alois, podľa Aloisa Alzheimera. No a napríklad pri tom projekte EVA je to screening. Nie je to priamo diagnostika preto, lebo nie je to také jednoduché ani v blízkej budúcnosti uvidíme, v akej ďalekej a či vôbec nemôžu byť doktori nahradení. Toho doktora vždy potrebujeme, ale vieme nejakým spôsobom pomôcť tým doktorom. A rozdiel medzi tým diagnostikom a screeningom, v tomto prípade hovoríme o screeningu, je ten, že nejak sledujeme tú populáciu, že ako na tom je. A v rámci tohto vlastne sme vyvinuli aplikáciu, cez ktorú sa ľudia môžu otestovať na prítomnosť Alzheimerovej choroby, alebo deti známi môžu otestovať svojich rodičov, starých rodičov, ktorí si urobia jednoduchý test a na základe tohto testu pomenovania nejakých obrázkov im aplikácia povie, že či teda majú Alzheimerovú chorobu, nemajú, či je tam podozrenie na tú Alzheimerovú chorobu a nestresuje ich, ale ich odporúči na vyšetrenie k lekárovi alebo povie, že takéto, že výsledok toho testu nie je taký, že by mali ísť teda k lekárovi.
Uh-huh. A v akej fáze sú tieto aplikácie? Už sú nejak v obehu? Možno kedy budú k dispozícii? A nakoľko si myslíte, že je spoľahlivá?
No, táto aplikácia EVA už je v obehu. Môžu si ju ľudia stiahnuť do svojich mobilných telefónov a teda tiež veľmi ich pozbudzujem k tomu, aby ju vyskúšali, aby sa takto sami otestovali. A je dostupná na Google Play, takisto je to aplikácia do tabletu, do telefónu a je dostupná aj pre iOS, to znamená, že tí, čo majú Apple, tak si ju môžu takisto stiahnuť a spraviť jednoduchý test, ktorý trvá možno 10 minút, kde budú pomenovávať obrázky, najskôr také jednoduchšie, potom taký nejaký komplexný budú opisovať a na základe tohto dostanú spätnú väzbu, že či teda by mali navštíviť lekára, že tam tá aplikácia odholila nejaký kognitívny deficit. No a čo sa týka tej spoľahlivosti, tak sme urobili testy, tam sú na to prísne vedecké postupy, ako by sa to teda malo testovať. No a ukazuje sa, že na 90% približne a je to ťažko vyjadriť jedným číslom preto, lebo jedna vec je, že do akej miery vám tá aplikácia povie, že ste zdraví, ak ste chorí, alebo vám povie, že ste chorí, keď ste zdraví. Tak to sú také dve protichodné veci, kde sa to dá ako keby nejakým spôsobom nastaviť. A diagnostikuje sa tam Alzheimerová, aj Parkinsonová choroba. Ale teda ten výsledok, čo tam tí ľudia uvidia, tak môžu brať, že je na 90 alebo viac ako 90% správny. A odporúčam im, že teda keď tam uvidia, že navštívte svojho lekára, že ho navštíviť, alebo ich môže upokojiť, že tam teda nejaký kognitívny deficit nie je preto, lebo všetci zabúdame.
Mm-hmm. Za vašu doterajšiu prácu ste dostali aj viaceré ocenenia. Aké napríklad?
No áno, veľmi nás potešilo, že aj táto aplikácia EVA, je to teda EVA s dvojitým tým V, teda keď si to budú ľudia vyhľadávať, je to Early Warning of Alzheimer, nejaké skoré varovanie pred Alzheimerom, takže už to štádium miernej kognitívnej poruchy by sa tam malo zachytávať. Tak sme dostali ocenenie, alebo teda riešiteľský kolektív dostal ocenenie. Firma Axon Pro vlastne viedla celý tento riešiteľský kolektív a riaditeľ tejto firmy si bol pred pár týždňami prevziať cenu na IT Gala aplikácia roka 2023, čo nás veľmi potešilo. A potom to boli, čo sa týka nášho oddelenia, aj iné ocenenia za iné aplikácie. Napríklad aj tá aplikácia Readmio, tiež ako startup, získala viacero ocenení, aj medzinárodných, aj v Prahe. A čo sa týka toho prepisu reči pre súdy, tak tam sme vlastne získali, to bol vedecko-technický tým roka, ocenenie ministra školstva, vlastne vedecko-technický tým, ktorý toto vyvíjal, čo je vlastne na Ústave informatiky a na Technickej univerzite v Košiciach, tak ako tým sme získali ocenenie za túto aplikáciu.
Skvelé. Ja som mala tú čest vás vidieť aj na Európskej noci výskumníkov, kde ste prezentovali pravdepodobne asi ten projekt Alois, ak mám správny pocit. Približite poslucháčom ešte, ako to tam prebiehalo, ako sa vám darilo pri tej prezentácii?
No tak, čo sa týka prezentácií je toho projektu Alois, tak tam je to také veľmi interaktívne preto, lebo keď som hovoril o diagnostike Alzheimerovej choroby, v súčasnosti je už vyvinutá aplikácia, ale ideme ďalej a v APVV projekte Alois, ktorý koordinuje Ústav informatiky a je tam riešiteľský kolektív aj z Filozofickej fakulty, sú tam psychológovia, znova je tam aj tá firma Axon Pro, ktorá má na starosti nejaké aplikačné veci a vývin aplikácie. Tak v tomto projekte Alois sa orientujeme na sociálnu robotiku a na to, že ako pri diagnostike Alzheimerovej choroby vieme použiť sociálneho robota. To znamená nie, že by človek musel ťukať do mobilu, ale že sa rozpráva s robotom, ktorý na základe toho rozhovoru vlastne bude vedieť do určitej miery diagnostikovať alebo povedať, že či je tam prítomná Alzheimerová choroba alebo nejaká mierna kognitívna porucha. Toto je výskum základný výskum, to znamená výskum, kde skúmame, či by bolo možné takéhoto robota v tejto oblasti uplatniť a do akej miery to vlastne ľudia akceptujú. Používame tam náš syntetizátor reči a na noci výskumníkov sa vyše 100 ľudí tam vystriedalo. V súčasnosti spracovávame dotazníky, ktoré nám ľudia vyplnili a je tam veľmi pozitívna spätná väzba. Ľudia hovoria o tom, že si to vedia predstaviť aj v oblasti medicíny, že komunikácia bola príjemná, prirodzená, väčšina ľudí mala teda tento pocit. A ten systém, ako to tam bolo prezentované, je taký, že človek si sadol pred robota, niečo povedal do mikrofónu, náš rozpoznávač reči rozpoznal to, čo ten človek hovorí a v tej hlave robotickej sa to nejakým spôsobom teda spracovalo a potom umelá inteligencia, tie známe veľké jazykové modely, teraz čo sú v médiách tak prezentované, tie LLM, tak vlastne takýmto spôsobom to bolo spracované a potom naspäť vysyntetizované našim syntetizátorom reči a takto hlasom vlastne ľudia komunikovali so sociálnym robotom, ktorý im dával jednoduché úlohy, na ktorých si mohli vyskúšať, že ako by taká diagnostika mohla vyzerať a skúmali sme celú tú komunikáciu.
Vy momentálne riešite na Slovenskej akadémie vied projekt Jazyk VR Človek Stroj. Čo skúmate v tomto projekte?
No tak toto je projekt MVTS KOS, ktorý vlastne podporuje celú túto prácu a v rámci tohto výskumu sa zintenzívňujú kontakty jednak so zahraničím a s kolegami zo zahraničia, ktorí robia na podobných v podobnej oblasti. A skúma sa tam presne, ako sa tam hovorí, jazyk, vere, človek, stroj, tá komunikácia medzi človekom a strojom, že kým v minulosti to bolo také, že vyvíňme rozpoznávač, ktorý bude dobre rozpoznávať a vyvíňme syntézu reči, ktorá bude zrozumiteľná, tak teraz, ako sme už počuli, to je nielen taký obyčajný jazyk zrozumiteľný, ale už aj prirodzený. Už tam začíname dávať tie emócie. Spätná väzba od ľudí na noci výskumníkov bola taká, že je to neprirodzené. Niektorí, že je to super, ale že je to neprirodzené, lebo mi skočil niekedy do reči. Príliš dlho odpovedal, ja som mu nemohol skočiť do reči. To znamená, že tie očakávania od tých ľudí sú naozaj také, že keď budú s tým strojom komunikovať, aby im to bolo nielen zrozumiteľné, ale aby to bolo pre nich prirodzené, aby to pre nich bolo príjemné, aby oni nemuseli nejaké dodatočné kognitívne úsilie na to vynakladať, že ja teraz niečo poviem, opýtam sa robota, že aké bude počasie zajtra a musím teraz 3 sekundy čakať, kým mi odpovie. A keď mi on hovorí niečo, tak mi to hovorí 3 vetami a hrozne obsiahlo. Takže práve ten posun je taký, že ten jazyk aj v tejto komunikácii a v tejto ére sa bude vlastne meniť a skúmame, akým spôsobom sa mení.
Tiež som sa dočítala o projekte Konverzujúce mozgy, na ktorom tiež spolupracujete. Poviete nám o ňom viac?
Áno, toto je veľmi zaujímavý projekt medzinárodný, vlastne Európsky horizont 2020, v rámci ktorého prišli aj dvaja doktorandi na ústav informatiky. A jedna z takých oblastí je napríklad výskum autizmu a prispôsobovania sa v reči, v komunikácii. My keď dvaja komunikujeme, tak sa do určitej miery prispôsobujeme. Ľudia vo všeobecnosti sa prispôsobujú, sú to veľmi malé nuancy. Ale napríklad pri týchto autistických deťoch sa predpokladá, že oni nemajú až také tieto sociálne zručnosti a nie je tamto prispôsobovanie také, ako napríklad u zdravých detí. Takže bola vyvinutá v rámci tohoto projektu databáza, na ktorej sa skúma napríklad aj toto prispôsobovanie sa v reči pri riešení jednoduchých úloh.
Teraz trošku osobnejšia otázka. Aká bola vaša cesta k vede a k tejto oblasti výskumu?
No tak moja cesta bola zaujímavá, preto lebo ja som není programátor. Vyštudoval som vlastne filozofickú fakultu Univerzity Komenského, slovenský jazyk a literatúru. Ale ako sa teda už spomenulo, robím na oddelení analýzy a syntézy reči. Takže asi je jasné, že to nie je až tak ďaleko. No ale nie je to ďaleko ani mojej strednej škole, preto lebo strednú školu som mal, strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Handlovej, takže mám aj tie technické základy, takže som sa k tomu nejakým spôsobom vlastne vrátil.
Záverečná otázka. Rada by som sa vás opýtala, aké výzvy sú pred vami a čo vás čaká v najbližšom období?
No tak tie výzvy možno už trošku vyplynuli aj z toho, čo sme hovorili doteraz, že čo tí ľudia pociťovali napríklad aj na tej noci výskumníkov, keď komunikovali s robotom, ako najväčšie nedostatky, prirodzenosť tej komunikácie. Je to napríklad implementácia tzv. Turn-takingu, odborne povedané po anglicky, alebo preberania iniciatívy. Nie je to jednoduchá vec. Ako človek vyhodnocuje to, že kedy ja môžem začať hovoriť a kedy mám prestať hovoriť. Keď spravím v vete pauzu, tak vy viete, že ja chcem hovoriť ďalej. Ale teraz, keď som povedal, chcem hovoriť ďalej, tak som na konci povedal bodku a viete, že by ste mi tam mohli skočiť do reči, ale nie v predchádzajúcej pauze. Takže toto je jedna z konkrétnych vecí, na ktoré sa budeme zameriavať v najbližšej dobe.
Ďakujem vám veľmi pekne za príjemný rozhovor a držím vám palce vo vašich aktivitách.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Hosťom dnešného podcastu Veda na dosah bol doktor Robert Sabo z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Prajem príjemný deň.
Dovidenia.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2024.